Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi jina langu Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo ya Kumekucha Afrika kwa leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 16 Julai mwaka wa 2018. Katika Kumekucha Afrika hivi leo tunaripoti juu ya wakazi wa mashariki mwa Kongo ambao hawajaridhika na mabadiliko ya wakuu wa jeshi yaliyofanywa na Rais Joseph Kabila. Kulikoni?
Mambo hayo yote yangelifanyika kisha uchaguzi. Lakini hapa kwa wakati huu ambapo tunaenda kwa uchaguzi, ingelibidi waache kwanza hao wote ambao wanasimamia nyadhifa zote wabaki ili tuhakikishe kwamba tunamaliza uchaguzi.
Wapiganaji wa Hamas kwenye ukanda wa Gaza wametangaza usitishaji mapigano na Israel baada ya taifa hilo la Kiyahudi kufanya mashambulizi makali mnamo mwishoni mwa wiki huko Gaza.
Na katika makala ya jamii na maendeleo, tunazungumzia madhara ya vita katika kilimo cha mashariki mwa Kongo.
Kwa kweli hatupate kitu hata chochote, na inaleta magumu kulipia watoto masomo, kulipa dawa na kuvalisha wabibi zetu na kufanya kila kitu. Hakuna namuna kupata hembe, kupata kalanga, kupata kila kitu, hatuna namuna yoyote
kabisa, hawana chochote huko. Basi ni baadhi ya ripoti tutakuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Matangazo mnaweza kusikiliza kwenye tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Harrison anatusomea taarifa habari.
Maelfu ya watu walishangilia hapo jana mjini Addis Ababa pale viongozi wa Ethiopia na Eritrea walipokumbatiana kwenye tamasha la muziki kusherekea mkataba mpya wa amani kati ya nchi zao baada ya uhasama wa muda mrefu. Rais wa Eritrea Isaias Afwerki, wakati akiwa karibu kububujikwa na machozi, aliwaambia watu wa Ethiopia kuwa chuki, ubaguzi na njama zimekomeshwa kabisa. Tuko tayari kuelekea mbali pamoja na hakuna atakayetupokonya upendo tulioanzisha tena. Mwisho wa nukuu. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed amesema msamaha hufungua nafsi. Na tunaposema tumepata, tunasema kwa dhati na moyo wote tumechukua njia ya kusameheana na upendo. Mwisho wa kumnukuu. Ahmed alitembelea Eritrea wiki iliyopita, mwezi mmoja baada ya kutangaza kuwa Ethiopia hatimaye itakubali mkataba wa amani uliotiwa saini na Eritrea mwaka wa 2000 ikuinuia kumaliza mapigano yaliyodumu kwa zaidi ya miongo miwili. Viongozi hao wamekubaliana kufungua balozi zao tena, kurejesha safari za ndege pamoja na kujenga bandari. Serikali ya Afrika Kusini imesema kuwa wachimba migodi watano wamekufa jana kufuatia moto uliozuka kwenye mgodi, huku juhudi zikiendelea za kuokoa mmoja aliyenusurika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkanda wa kusafirisha mawe ulishika moto ndani ya mgodi huo unaomilikiwa na kampuni ya Palabora Copper kwenye jimbo la Limpopo, ambako watu hao walikwama kulingana na ripoti ya kampuni hiyo. Palabora imeongeza kusema kuwa maafisa kutoka idara ya migodi wanaendelea kuchunguza tukio hilo. Afrika Kusini imekumbwa na matukio ya aina hiyo kwenye migodi inayotegemewa kiuchumi tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Mwezi uliopita wachimba dhahabu wanne walikufa kwenye mgodi unaomilikiwa na kampuni ya Sibanye Stillwater. Mwanzoni mwa mwaka huu wachimba migodi 955 kwenye mgodi mwingine unaomilikiwa na kampuni hiyo walikwama ndani kwa zaidi ya siku moja baada ya kupotea kwa umeme, ingawa mwishowe wote waliokolewa wakiwa hai. Na Wafaransa wamekuwa kisherehekea usiku kucha ushindi wa timu yao Yugo baada ya kunyakua kombe la dunia na kuilaza Croatia mabao 4-2 mjini Moscow, ikiwa ni ushindi wa pili wa Ufaransa katika kipindi cha miongo miwili. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Paris, Risa Bryant, anaripoti kutoka Paris kwamba migahawa na baa zilikuwa wazi usiku mzima huku watu wakifurahia ushindi huo. Abdishakur Abud na ripoti kamili.
Wakazi wa Paris wamekuwa wakicheza na kudansi katika barabara za mji mkuu, na hata katika mtaa mmoja walitumbukia katika ujua maji kusherekea ushindi huo usiku mzima, sawa na wenzao katika miji mingine kote Ufaransa na sehemu mbalimbali za dunia. Fatuma Kebe, Mfaransa mwenye asili ya Guinea huko Paris, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wamefurahi kupata ushindi, akieleza maoni ambayo yamekuwa kielezwa na baadhi ya Waafrika hasa kwenye mitandao ya kijamii na huko Paris kwamba zaidi ya nusu ya timu ya Ufaransa ni raia kutoka Afrika, na hivyo ni ushindi wa Ufaransa na ushindi wa Afrika. Ushindi wa Ufaransa ulianza kunukia pale Paul Pogba alipopachika mkwaju mzuri katika dakika ya 56, na nyota mpya wa Ufaransa, kijana bora mchezo huo Kylian Mbappe, kupachika goli la ushindi katika dakika ya 65. Mbappe, ambaye alipoa kombe la kijana bora wa michezo hiyo, aliingia katika ukurasa wa historia katika kombe la dunia kuwa kijana wa pili mwenye umri wa miaka 19 kupachika goli katika finali. Kijana wa kwanza aliyekuwa bingwa wa Brazil na mfalme wa kandanda hadi hii leo, Pele, alipachika goli akiwa na umri wa miaka 17 mwaka 1958. Wachambuzi wanasema hivi sasa Mbappe yupo njiani kuchukua nafasi ya Messi na Ronaldo kama mchezaji bora duniani, na ameamua kubaki na timu yake ya Paris Saint-Germain.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Afisa wa usalama wa Niger amesema Jumapili kuwa karibu wahamiaji 600 walioko Algeria wameachwa jangwani bila chakula au maji kabla ya kuokolewa. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekuwa kilaumu serikali ya Algeria kutokana na kuwakamata kiholela wahamiaji pamoja na kuwarudisha makwao, na wakati mwingine kuwatupa jangwani bila msaada, jambo ambalo limekanushwa. Afisa mmoja mwandamizi wa baraza la manispaa ya mji wa kaskazini wa Niger ameambia shirika la habari la AFP kwamba siku tatu zilizopita kundi la kwanza la wahamiaji 180 kutoka Nigeria liliwasili mjini Agadez, likifuatiwa na lingine la wahamiaji takriban 400. Mji wa Agadez unaojulikana kama lango la Sahara umekuwa maarufu sana kwa wahamiaji wanaonuia kuingia Ulaya. Mhamiaji mmoja miongoni mwao amesema kuwa yeye na wenzake walipelekwa karibu na mpaka na kisha kuachwa bila chakula cha kutosha, ambako walilazimika kutembea takriban kilomita 50 kabla ya kuokolewa. Na waziri mkuu wa Italy Giuseppe Conte amesema hapo jana kuwa mataifa matano ya Ulaya yamekubali kuwapokea karibu wahamiaji 450 wanaosafirishwa ndani ya meli mbili za kijeshi zilizokwama kwenye ufukwe wa Sicily huko Italy. Ujerumani, Uhispania na Ureno zimekubali kuwapokea wahamiaji 50 kila mmoja baada ya Ufaransa na Malta kutangaza hatua sawa na hiyo Jumamosi. Hata hivyo, Jamhuri ya Czech imepinga mpango huo ikiutaja kuwa ni njia ya kuelekea jahanam. Meli hizo, moja ikimilikiwa na idara ya mipaka ya Umoja wa Ulaya na nyingine ikiwa ya polisi wa mipakani wa Italy, zimekwama kwenye bahari karibu na Italy baada ya waziri wa mambo ya ndani wa Italy mwenye msimamo mkali Matteo Salvini kusema kuwa zielekezwe Malta au Libya ambako wahamiaji hao walitokea. Utawala mpya wa Italy uliochukua usukani Juni mosi umebadilisha sheria za miaka mingi za uhamiaji kwa kupiga marufuku boti zinazomilikiwa na mashirika ya kutoa misaada kwa wahamiaji kutia nanga kwenye bandari ya Italy kwa madai kuwa zinasaidia walanguzi wa binadamu kuleta wahamiaji zaidi.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, ikiwa jeni kutoka hapa Washington DC. Baada ya hiyo taarifa habari, sasa tuangalie habari yenye uzito mkubwa alfajiri ya leo. Ni kupelekwa huko Gaza, ambako wanamgambo wa Kipalestina jana wametangaza kusitisha mapigano kwenye ukanda huo unaokaliwa na kundi hilo la Hamas baada ya miezi kadhaa ya mashambulio ya hapa na pale, na hasa kurushwa kwa tiara yenye moto kutoka Gaza na inayoteketeza mashamba ndani ya Israel. Sasa Kamao, nini kilichosababisha kundi la Hamas na makundi mengine kukubali kusitisha mapigano?
Kwa hakika kulingana na mwandishi wa Sauti ya Amerika Robert Badger akiwa huko Jerusalem, na ripoti kwamba huenda kilichosababisha usitishaji wa mapigano ni kutokana na mashambulio makali ya anga kuwahi kufanywa na jeshi la Israel tangu mapigano ya Gaza yalipozuka miaka 4 iliyopita mwishoni mwa wiki hii, na kufikia jana jioni mapigano yamepunguka kwa kiasi kikubwa kwenye ukanda huo. Kundi la Hamas pamoja na Islamic Jihad wametangaza kusitishwa kwa mapigano baada ya kufyatua darzeni ya roketi kuelekea upande wa Israel. Ndege za kivita za Israel hapo jana zilishambulia zaidi ya vituo 40 vya Hamas, vikiwa ni pamoja na njia za chini kwa chini walizochimba, maghala ya kuweka silaha na vituo vya kutoa mafunzo. Jeshi la Israel limesema kuwa hatua hiyo ilikuwa kulipiza kisasi baada ya mashambulizi ya zaidi ya miezi mitatu kutoka kwa Wapalestina kwenye ukanda wa Gaza ambayo yameharibu misitu pamoja na mashamba. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa Israel imewasababishia Hamas hasara kubwa alipokuwa anazungumza wakati wa mkutano wa kila wiki wa baraza la mawaziri.
Nina matumaini kwamba Hamas wamepokea ujumbe unaostahili, na kama bado basi Israel iko tayari kuendelea na mashambulizi.
Hata hivyo wanamgambo wa Gaza wanasema kuwa uwezo wa kuleta amani uko mikononi mwa Israel. Msemaji wa kundi la Islamic Jihad Daud Shihab anasema
sahiha anna almuqawama la tas'a wa ghayr ma'niya,
wa Palestina hawataki vita, lakini ninaonya kuwa makundi yenye silaha yako tayari kujilinda iwapo Israel itafanya mashambulizi zaidi mapya.
Miezi kadhaa ya ghasia imeibua wasiwasi kuwa huenda Israel na Hamas wakajipata kwenye vita vya 4 vya ukanda wa Gaza katika kipindi cha miaka 10 iliyopita. Kulingana na maoni ya watu kutoka pande zote, kusitishwa kwa mapigano ni muda mfupi tu wa kupumzika kabla ya kuzuka tena kwa kasi mpya.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa tukiendelea na taarifa habari, nakumbusha kwamba usikose kusikiliza matokeo ya michuano ya kombe la dunia finali hapo kesho katika ulimwengu wa michezo. Lakini hivi sasa tunaendelea na habari za dunia.
Kulingana na vyombo vya habari vya Marekani, maafisa wa ujasusi wa Israel wameingia kwenye ghala moja la wa Iran na kuondoka na maelfu ya nyaraka pamoja na karibu diski 200 za kompyuta zenye taarifa ya mpango wa Iran wa kutengeneza silaha za nyuklia. Gazeti la New York Times lilikuwa la kwanza kuchapisha ripoti hiyo hapo jana Jumapili, likielezea kuwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametumia nyaraka hizo kama sehemu ya kumshawishi rais wa Marekani Donald Trump aondoe Marekani kutoka kwenye mkataba wa nyuklia na Iran uliotiwa saini mwaka wa 2015. Netanyahu pia alitoa hoja kwamba Iran pia inapanga kutengeneza mabomu ya atomic katika siku za mbele. Gazeti la Times pia limesema kuwa wanahabari watatu wa Marekani walialikwa na serikali ya Israel kutazama nyaraka hizo. Gazeti hilo limeongeza kueleza kwamba inaonekana kana kwamba Iran kwa muda wote imekuwa na mpango wa kutengeneza silaha hizo, licha ya kusisitiza kuwa programu yake ya nyuklia ni kwa ajili ya matumizi ya amani na yenye manufaa kwa raia wake. Iran inaelezea hizo ni nyaraka za uongo, na hadi sasa Israel na Marekani hazijasema lolote kuhusu ripoti hizo. Na majenerali kutoka Marekani na Korea Kaskazini wamekutana kwenye eneo la mpakani la Panmunjom ambako hakuna silaha ama hakuna ruhusa ya kutumia silaha kuwepo harakati za kijeshi, ili kuzungumzia kuhusu kurudishwa nyumbani kwa mabaki ya wanajeshi wa Marekani waliopigana katika vita vya Korea. Kulingana na vyanzo vya Korea, Major General Michael Minihan kutoka jeshi la anga la Marekani akiongoza kikosi cha wanajeshi wa Marekani walioko Korea, na mkuu wa utawala wa kikosi cha Umoja wa Mataifa pamoja na generali kutoka Korea Kaskazini walikutana katika kijiji hicho, ikiwa ni mara ya kwanza kabisa katika kipindi cha miaka 9 kwa majenerali wa pande zote kukutana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kuwa mkutano huo ulikuwa wenye matunda na ushirikiano uliopelekea kutolewa kwa ahadi za dhati. Pompeo amesema kuwa viongozi hao walikubaliana kuhusu kuanza kutafutwa kwa mabaki ya takriban wa Marekani 5,300 ambao kamwe hawakurudi nyumbani baada ya vita wakati wakiendelea na mkutano wao hivi leo. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maswala chungu nzima na wasiwasi mwingi umejitokeza kabla ya mkutano wa kilele unaosubiriwa kwa hamu kati ya Rais Donald Trump hapa Marekani na mwenzake wa Russia Vladimir Putin mjini Helsinki huko Finland baadaye leo. Abdishakur, siku ya Ijumaa baadhi ya wabunge wametaka mkutano huo ufutiliwe mbali. Je, ni kwa nini hali hii yote?
Mwandishi wa Sauti ya America Michael Bowman anaripoti kwamba hiyo kwa sehemu moja inatokana hasa na tangazo la mwendesha mashtaka maalum kuamrisha kukamatwa kwa Warusi 12 wanaohusika na kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Basi kama Rais Trump mwenyewe ameeleza kwamba hana matumaini makubwa na matokeo ya mkutano huo alipohojiwa na kituo cha televisheni cha CBS hapo jana.
Nothing bad's going to come out of it and maybe some good will come out, but
hakuna kibaya kitakachoweza kutokea na huenda mazuri yakatokea. Lakini ninakwenda kwa mazungumzo bila matumaini makubwa.
Na miongoni mwa masuala mengine yanayojitokeza ni je, Trump atathubutu kumkabili Putin na kumuliza kuhusu uamuzi huo wa Wizara ya Sheria kuwafungulia mashtaka maafisa ujasusi wa Russia? Maafisa wa White House hawataki kuthibitisha jambo hilo, hasa mshauri wa rais wa usalama wa taifa John Bolton alipozungumza na kipindi cha This Week cha ABC hapo jana.
The president will handle this as he chooses. I think he'll put it to President
Putin. Rais atashughulikia swala hilo namna anavyotaka. Ninadhani atamuuliza Rais Putin, umesema utafanya hivyo? Atasikiliza jibu la Putin na tutaendelea kutoka hapo.
Trump amesema anajua akimuuliza Putin ikiwa Russia imeingilia kati uchaguzi wa Marekani hatapata jibu la ndio. Na kama ulivyosema hapo awali, kama wabunge wa chama cha Democratic walitaka mkutano ufutuliwe mbali baada ya Wizara ya Sheria siku ya Ijumaa kuwafungulia mashtaka maafisa ujasusi wa Russia 12 kwa kudukua kompyuta za kampeni ya kitaifa ya kamati ya taifa ya chama cha Democratic mwaka 2016, ikiwa ni hatua inayokwenda kinyume kabisa na madai ya Rais Putin kwamba serikali yake haijajihusisha na chochote kuhusu lile swala la Russia kuingilia kati uchaguzi wa Marekani wa mwaka 2016. Senator Chris Murphy, Democrat, anasema ni kichekesho kudhani kwamba Trump atamuuliza Putin ikiwa amehusika, wakati yeye ndiye aliwaomba wa Russia kufanya hivyo na anafahamu fika yeye alionufaika na tukio hilo. Trump wakati huo wote amejaribu kubadilisha maoni ya watu juu ya swala hilo na kutupia lawama utawala wa zamani wa Rais Obama, akiuliza kwenye ujumbe wa Twitter mwishoni mwa wiki vile vile, kwa nini hawakufanya chochote juu ya swala hilo? Kwani Obama aliarifiwa na FBI kabla ya uchaguzi? Viongozi wa Ulaya kwa upande wao pia na mataifa tajiri G7 wanawasiwasi na mkutano huo kutokana na jinsi Trump amekuwa akiwakemea viongozi wa nchi hizo wakati anafahamu Russia imewekwa vikwazo kutokana na uvamizi wa Crimea na uchokozi wake huko mashariki mwa Ulaya, huku Trump akipendekeza Russia irudishwe kwenye kundi la mataifa tajiri la G7.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tuelekee huko Afrika ya Kati, ambako mashariki mwa Kongo baadhi ya wakazi hawajaridhika na mageuzi yaliyofanywa kwenye jeshi la taifa na Rais Joseph Kabila usiku wa Jumamosi. Katika mabadiliko hayo, Luteni Jenerali Celestin Mbala Munsense anakuwa sasa mkuu mpya wa jeshi, akichukua nafasi ya Jenerali Didier Etumba Longela aliyelazimishwa kustaafu, lakini mara moja katauliwa mshauri wa kijeshi katika ofisi ya rais. Austel Malivika akiwa Goma ametutayarishia ripoti juu ya baadhi ya maoni yao.
Kufuatia hatua hiyo ya Rais Joseph Kabila, nimezungumza naye Omar Kavota, mtafiti wa masuala ya kiusalama hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Sisi tunafikiri kama inaweza kufikiriwa tangu awali kuweze kuwa viongozi wa kijeshi ambao wana damu ya vijana ambao wanaweza kupelekea jeshi iwe katika muundo wake wa sasa, iwe jeshi ambayo iwe na viongozi ambao wana nguvu wa shujaa na ambao wanaweza kupelekea kumaliza makundi ya kijeshi.
Naye Plasidi Nzilamba ni mchambuzi wa masuala ya kiusalama.
Kwa sababu kwetu mwito wetu ni kusema kuwa mambo hayo yote yangelifanyika kisha uchaguzi, lakini hapa kwa wakati huo ambapo tunaenda kwa uchaguzi, ingelibidi waache kwanza hao wote ambao wanasimamia nyazifa zote wabaki, ili tuhakikisha kwamba tunamaliza uchaguzi.
Wanasema kwamba pengine Rais Joseph Kabila amefanya hayo kufuatia malalamiko ya makabila mbalimbali ambao wanasema kwamba hawawakilishwi katika jeshi.
Kwanza nikusema kuwa shida hizo ziko toka zamani, kwa sababu ukosefu wa usalama umekuwa tangu government hii inakuwa. Mpaka leo ni ukosefu wa usalama ndio raia wanaishi. Kwa sababu gani leo waende wabadilishe?
Lakini vile vile nimezungumza na wanawake ambao wanasema kwamba wameshangazwa kuona kwamba katika uteuzi huo hakuna viongozi wanawake ambao wameshika madaraka kwenye ngazi za juu. Polini wa Maria ni mmoja wa wanaharakati wa akina mama ambao wako Goma.
Tunangojea na usalama, na wale watusaidie kuleta usalama, wasikuwe kusaidia kusudi tena vitu viharibike zaidi. Lakini mimi nawaza kama mwanamke, kama yule kizao wanawake, mimi nawaza kama wale wamesikia recommendation naweza kuwapatia ni kusema watumike vizuri, na tangu leo vitu wamejulikana, waweze kufanya ile ambayo inaweza kusaidia raia yote zaidi huko ambako kunapatikana vita.
Wakati huo huo, waasi wanaozaniwa kuwa ni waasi wa ADF walishambulia pembezoni mwa mji wa Owicha, eneo la Mamiki, na watu watatu waliuliwa katika wakati wa mapigano hayo.
Sie tunasema kama population ya Mamiki, kama sie ba mama benzetu banakufa bure, tunalia sana. Muturudishie general wetu, sababu general sali kuwa hapa adui hakuingia tena.
Ndani ya hii mapambano kuna watu watatu walianguka chini, kuna mama wawili na papa moja.
Hussein Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, basi kama kawaida Jumatatu tunakuletea jamii na maendeleo, na hii leo tunarudi huko mashariki mwa DRC ambako kama tunavyojua tumekuwa kiripoti wakati wote, mapigano yanafanyika kila siku, mapigano yanatokea kila pande. Sasa swala ni huko Beni, moja kati ya miji mikubwa ya mashariki. Vipi watu na mudu katika upande wa kilimo, wanapata chakula vipi? Kwa hivyo mwandishi wetu Auster Malivika amezungumza na watu na wakulima kujua hali ya kilimo katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko namna gani.
Paluku Basiani Renestor, kiongozi wa wakulima wa Mayangose hapa mashariki mwa mji wa Beni, Kivu Kaskazini, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema kwamba wakulima wameshindwa kuendesha shughuli zao za kawaida kutokana na uasi wa ADF kutoka Uganda ambao umekita mizizi kwenye ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa hapa Beni na chini ya mlima wa Rwenzori.
Kwa kweli hatupate kitu hata chochote, na inaleta magumu kulipia watoto masomo, kulipa dawa na kuvalisha wabibi zetu na kufanya kila kitu. Hakuna namuna kupata hembe, kupata kalanga, kupata kila kitu, hatuna namuna yoyote. Hatuna, umasikini umekuwa kwa wingi ndani ya mji wetu wa Beni.
Suluhisho?
Bo, suluhisho tunasema ya kwamba mji wakubwa wa serikali na wakubwa wa inchi wafanye juu chini umaskini huu, kila mkulima yote afike kwa shamba yake na umaskini utaisha bila tatizo yoyote.
Wakulima wanauliwa ama kutekwa nyara na waasi?
Ni kweli wakulima wanauliwa, na watu ambao wamekufa kwa mauaji 80% ni wakulima wetu.
Baadhi ya familia zimekuwa zikilala bila chakula ama kula kwa siku moja, kwani kupata chakula imekuwa vigumu. Amani Divine ni raia wa Beni.
Manda kushamba banda huwa batu. Sema na muke banafa tobaka. Jema kulima na shindikana. Unasema nda kushamba tu sababu wanakuwa, wanakubeba. Ndio mwae haiko, fata na kushamba hakuna mwae.
Unahitaji nini?
Usalama tu.
Nikiwa hapa Beni nimetembelea hata hivyo kituo kinachopokea watoto mayatima wanaonusurika vita baada ya wazazi wao kuuliwa na waasi. Hapa nakutana naye mama Nadine Noela Kombi, kiongozi wa Orphelina Dieu Bon inayopatikana katika kata ya Boikene.
Wazazi wao wamewaua, wameua baba, wameua mama huko kufori. Kio watoto wanawaleta, tunawachunga, wana familia, hana tafasi kwenye neza enda. Nilijua watoto wote wanasoma, kukula ni matata. Watu wa kanisa wanaleta kidogo kidogo, wanasaidia watoto. Kama mtu kuna pesa hata $10 anasema nitalipia mtoto trimestre moja, mtoto anasoma, mwila isu.
Joli Kombi, mmoja wa watoto wanaohifadhiwa na mama huyu, wazazi wake waliuliwa na waasi, aomba amani ipatikane kwa haraka ili kuwe na maendeleo hapa eneo hili la Beni.
Naweza sema vita ishe ndani ya nchi yetu, sababu watu wakimbia ovyo ovyo na kuteseka. Hakuna maendeleo sababu watu waenda kushamba, baenda wauya kule, hamutarudia, hamutaonekana kata.
Kwa upande wake Nyonyi Bwana Kawa, meya wa mji huu, asema kwamba kinachohitajika kwa sasa ni Umoja wa Mataifa kuunga mkono serikali ya Kongo na kusaidia raia wa Beni kupata amani ya kudumu.
Tunasema ni raia yote en general ndio inateseka na mauaji yenyewe wa wanamgambo wa ADF wako wanatutia ndani.
Sasa wewe kama kiongozi unadhani solution inaweza kuwa nini?
Hiyo mambo ya ADF watu wanaweza angalia kama ni mambo madogo, inaangalia Beni town na Beni territory peke yake. Lakini wakati unaangalia mchanganyiko ya nationalities enyewe iko ngamu sehemu za ADF, hii mitaa zote zenyewe ziko ndani ya maziwa makuu zitapata shida kutokana na wanamgambo wa ADF.
Beni imepitia kipindi kigumu kwa muda mrefu na kusababisha maendeleo kukwama kutokana na vita vya kila mara. Mimi ni Oser Malivika nikiripotia jamii na maendeleo kutoka hapa Beni, Kivu Kaskazini. Huyo ni Oster Malivika. Bila shaka hicho ilikuwa ni kipindi chetu cha jamii na maendeleo kutoka hapa Washington, Kumekucha Afrika. Kamao yuko tayari hapa kutusomea muktasari wa habari.
Maelfu ya watu walishangilia hapo jana mjini Addis Ababa pale viongozi wa Ethiopia na Eritrea walipokumbatiana kwenye tamasha la muziki kusherehekea mkataba mpya wa amani kati ya nchi zao baada ya uhasama wa muda mrefu. Serikali ya Afrika Kusini imesema kuwa wachimba migodi watano wamekufa jana kufuatia moto uliozuka kwenye mgodi, huku juhudi zikiendelea za kuokoa mmoja aliyenusurika. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mkanda wa kusafirisha mawe ulishika moto ndani ya mgodi huo unaomilikiwa na kampuni ya Palabora Copper kwenye jimbo la Limpopo. Afisa wa usalama wa Niger amesema Jumapili kuwa kujaribu karibu wahamiaji 600 walioko Algeria wameachwa jangwani bila chakula au maji kabla ya kuokolewa. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamekuwa kilaumu serikali ya Algeria kutokana na kuwakamata kiholela wahamiaji pamoja na kuwarudisha makwao na wakati mwingine kuwatupa jangwani bila msaada wowote. Waziri Mkuu wa Italy Giuseppe Conte amesema hapo jana kuwa mataifa matano ya Ulaya yamekubali kuwapokea karibu wahamiaji 450 wanaosafirishwa ndani ya meli mbili za kijeshi zilizokwama kwenye ufuko wa Sicily huko Italy. Ujerumani, Uhispania na Ureno zimekubali kuwapokea wahamiaji 50 kila mmoja. Ufaransa na Malta ambao walitangaza awali kuwa watafanya hatua kama hiyo siku ya Jumamosi. Na kulingana na vyombo vya habari vya Marekani, maafisa wa ujasusi wa Israel wameingia kwenye ghala moja la wa Iran na kuondoka na maelfu ya nyaraka pamoja na karibu diski 200 za kompyuta.
Naam, asante sana Harrison Kamau kwa muhtasari wa habari. Unakamilisha Kumekucha kwa hii leo siku ya Jumatatu. Ni kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, upande wa pili Solomon Abo, mimi hapa studio ni Abdul Shakur Abud nikisema usikose kusikiliza matangazo yetu ya mchana hii leo na jioni. Hadi hapo, mchana mwema, kwa aherini.